Aktuelle. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 5. jun 2024. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Mihajla Ispovjednika, prepodobnog mučenika Mihajla i prepodobnu Efrosiniju Polocku. Danas je i odanije prepolovljenja. U večerašnjem izdanju Centralne informativne emisije između ostalog donosimo. U okviru manifestacije Dani Svetog Jovana Vladimira 4. juna u večernjim satima održana svenarodna litija ulicama grada pod Rumijom, koju je predvodio visokopreosvećeni mitropolit Joanikije sa preosvećenom gospodom episkopima Sergijevo Posadskim i Dimitrovskim Kirilom i Pakračko-slavonskim Jovanom. Nastavljena matura i bogoslovski ispit zrelosti za učenike 28. generacije obnovljene Cetinjske bogoslovije. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru predstavljena knjiga doktora Darka Tanaskovića Religija u društvu, kulturi i politici. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore tradicionalno obilježava 6. jun, Međunarodni dan Puškina. U organizaciji Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i Humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet večeras u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održava se humanitarno veče u okviru vidovdanske akcije. Sjutra vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, a najviša dnevno od 22 do 32 stepena.
Danas aktuelno.
Pregled vijesti za 5. jun. Poštovani slušalci, započinjemo informacijom iz Bara. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i preosvećena gospoda episkopi Sergijevo, Posadski i Dmitrovski Ruske pravoslavne crkve Kiril i Pakračko-slavonski Jovan predvodili su sinoć 4. juna 2024. ljeta gospodnjeg tradicionalnu litiju Svetog Jovana Vladimira u Baru, koja je krenula i završila se ispred Barskog sabornog hrama koji je posvećen ovom Božjem ugodniku. U svenarodnoj litiji ulicama grada pod Rumijom, koja se održava u okviru manifestacije Dani Svetog Jovana Vladimira, koja je počela 1. juna, a završava se 9. juna, učestvovalo je mnoštvo Barana, ali i vjernika iz drugih krajeva Crne Gore. Po njenom završetku, mitropolit Joanikije je u obraćanju vjernom narodu kazao da je Sveti Jovan Vladimir u vrijeme svoga kratkog zemaljskog života cijeloga sebe prinosio na žrtvu Bogu živome. Također je mitropolit rekao da se Sveti Jovan potrudio da sabere božanske vrline i Božiju mudrost, pravdu i ljubav, istinu i dobročinstvo i milosrđe.
Te zasijao svojim vrlinama i zasvijetio svjetlošću svete pravoslavne vjere i bio omiljen u svome narodu, ljubljen od onih kojima je vladao. Međutim, zavist ljudska i borba oko vlasti napravili su spletke i laži i klevete i podvale, i on je postradao na pravdi Božjoj. I zamirajući da postrada za ime Božje, jer je to više volio nego da pomoću spletaka i nepravde drži zemaljsku vlast, jer je znao da je zemaljsko zamoreno carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. I oni koji su mu glavu odsjekli, otišli su u zaborav i u mrak i u prošlost istorije. A on je zasvjetlio svojom žrtvom i svojom svetošću i dobio takvu blagodat da nas zastupa pred prestolom Božim. On je, snažeći se krsnim znamenjem, pokazao silu svete vjere pravoslavne još za vrijeme svoga života, ali njegov život se nastavio i njegovo žitije, nebesko žitije se produžava i dopisuje. I živi on u nama i među nama i predvodi nas i objedinjuje nas. Objedinjuje nas svojim krstom, krstom svetoga Jovana Vladimira i blagoslija nas sa gore Rumije njime. Objedinjuje nas preko ovoga svetoga hrama koji je podignut u slavu Božju, ali i u čast svetoga Jovana Vladimira.
Podsjećamo, dragi slušaoci, da su povodom hramovne slave sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru mitropolit Joanikije i episkopi Kiril i Jovan prethodno služili svetu arhijerejsku liturgiju i blagosiljali slavski kolač.
Po blagoslovu i odluci svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, u utorak 4. juna na praznik svetog Jovana Vladimira Zetskog kralja mučenika otpočela je matura i završni bogoslovski ispit zrelosti u bogosloviji svetog Petra Cetinskog na Cetinju u školskoj 2023. i 2024. godini. Ove školske godine svoje školovanje u Cetinskoj bogosloviji završavaju učenici 28. generacije obnovljene bogoslovije svetog Petra Cetinskog, čiji je razredni starješina bio profesor gospodin Zoran Dubljević. Po odluci svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i zaslanik na maturi i bogoslovskom ispitu zrelosti, ove godine u Cetinskoj bogosloviji je protojerej Stavrofor dr. Nenad Tupeša, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na početku mature i bogoslovskog ispita zrelosti, izaslanik je održao sjednicu sa rektorom Cetinske bogoslovije i profesorima, članovima ispitnog odbora, u vezi plana polaganja pismenog i usmenog dijela ispita. Ovom prilikom rektor protojerej Blagoje Rajković i u ime nastavnika savjeta pozdravio izaslanika svetog arhijerejskog sinoda na maturskom ispitu. Poslije pročitane molitve za početak mature, izaslanik svetog arhijerejskog sinoda otvorio je zapečaćeni koverat u kojem su bile teme i pročitao je učenicima pravila o polaganju za izradu pismenog rada i dao im blagoslov za rad. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve u resoru crkvene prosvjete na svojoj sjednici održanoj 9. maja ove godine za ovu školsku godinu odredio je tri teme za izradu pismenog rada na završnom bogoslovskom ispitu zrelosti, koji će kandidati pripravnici u 8 bogoslovija Srpske pravoslavne crkve polagati u junskom ispitnom roku. Zadate su sljedeće teme na maturskom pismenom radu koji je trajao 4 sata. Sveta liturgija kao ikona carstva Božijeg, druga, služba episkopa u crkvi i treća, odnos države prema crkvi pre i posle Milanskog edikta i posljedice tog odnosa po život crkve. Izradi pismenog rada na završnom bogoslovskom ispitu zrelosti u junskom ispitnom roku školske 2023. 2024. godine pristupilo je 7 kandidata, 5 redovnih i 2 vanredna učenika.
A danas, 5. juna, izaslanik na maturi protojerej Stavrofor dr. Nenad Tupeša održao je redovnu sjednicu sa članovima ispitnog odbora na kojoj je utvrđen redosled polaganja ispita. U toku dana kandidati su polagali ispite iz Svetog pisma Starog Zavjeta, Svetog pisma Novog Zavjeta istorije hrišćanske crkve i istorije srpske crkve. Polaganju usmenog dijela mature i bogoslovskog ispita zrelosti pristupilo je 5 kandidata. 2 kandidata, pripravnika, su oslobođeni usmenog dijela ispita. Narednih dana učenici će odgovarati i pokazati svoja znanja iz dogmatike, etike, crkvenog pojanja sa tipikom, liturgike, crkvenog i bračnog prava. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru, utorak 4. juna, u 19. časova održano je predstavljanje knjige dr. Darka Tanaskovića Religija u društvu, kulturi i politici. O knjizi i dijelu akademika Darka Tanaskovića govorili su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, njegovo preosveštenstvo, episkop bački gospodin Irinej, profesor emeritus Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ambasador Republike Srbije pri Svetoj stolici dr. Sima Avramović, kao i sam autor. Inače, ova knjiga je prvi jenac novoosnovane izdavačke kuće Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna reč. Na samom početku skupa predsjednik uređivačkog odbora Duhovne reči, đakon dr. Vladan Tatalović, je prisutnima u kratkim crtama predstavio dr. Darka Tanaskovića, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih intelektualaca, a zatim i najavio govornike od kojih se prvi obratio svjetlejši patrijarh Porfirije. Naglašavajući da je za njega predstavljanje knjige dr. Tanaskovića dvostruki praznik, to jest dvostruko slavlje, jer se u hramu utemeljitelja Srpske crkve skromno, ali radosno nastavlja prosvjetiteljsko djelo Svetog Save, kao i zbog toga što je osnovana nova izdavačka kuća u okviru Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja treba da širi duhovnu riječ, koja stoga i nosi naziv Duhovna reč. Patrijarh Porfirije čestitao profesoru Tataloviću i članovima izdavačkog odbora koji su pokrenuli izdavački poduhvat i objavili prvu knjigu koja je zaista visokog dometa.
Autor je, kao što je već otac Vladan rekao, a svi to znamo, akademik izrazitog književnog dara, profesor, diplomata, koji je zadužio pokolenja orientalista, kulturolog, religiolog i još dugo možemo nabrajati njegove specijalnosti izražene u više od 700 naučnih i stručnih radova. Ali on je i patriota bez ostatka. I dozvolit ćete da još jedan put kažem, pre svega, blizak prijatelj, istinski brat. Stoga je i moje lično zadovoljstvo još veće što je knjiga profesora Darka Tanaskovića prvo izdanje naše izdavačke kuće Duhovne reči. Ovih dana sam se nekoliko puta setio reči jednog starijeg, sada već pokojnog, arhijereja, da je u današnje vreme, koje ne odlikuje sekularizam, nego apostazija, veoma važno da ljudi koji imaju ugled u javnom životu jasno i nedvosmisleno za sebe kažu da svedoče da su hrišćani. Profesor Tanasković to čini svojim javnim delovanjem, a ovom knjigom je sabrao svoje duhovne reči, reči o crkvi, o veri, o pravoslavlju, i ostavlja nam da se njima poučavamo.
Episkop bački Irine je istakao da je pred čitalačkom publikom rijetko dragocjena knjiga rijetkog pisca, skladno i veoma uspješno uređena od strane sveštenika Aleksandra Praščevića. Kako je u divnom predgovoru naveo njegova svetost, autor je vrstan znalac više svjetskih jezika, nadaleko poznat islamolog, pravoslavni teolog, iako to nije po formalnoj edukaciji. Pa me veoma raduje što ćemo uskoro u saradnji dvije eparhije izdavačke ustanove Besede i duhovne reči štampati i sabrana djela profesora Tanaskovića, što će biti veliki dobitak za kulturu i duhovno ozdravljenje našeg zatrovanog medijskog prostora. Vladika Irine je također posebno naglasio da je prva tema knjige Istorijski događaj iz 2013. godine, kada je povodom obilježavanja 1700. godina od donošenja Milanskog edikta u Nišu bio prisutan sav hrišćanski svijet. Podsjećajući da je Milanskim ediktom car Konstantin dao hrišćanima, ali i svima ostalima, slobodu i pravo da slijede religiju koje njihovo srce hoće, vladika Irine je potvrdio zaključak autora da se tada, možda po prvi put u istoriji, uvelo načelo vjerske tolerancije i zdrave sekularnosti. Ovu problematiku u savremenom svijetu, naglašava vladika Irinej, profesor Tanasković veoma trezveno i razumno promišlja sa posebnim osvrtom na uticaj takozvane briselske naddržave, opasnosti poznate pod načelom hrišćanstvo bez Hrista i ideje o slobodnoj crkvi u slobodnoj državi slobodnih građana.
Tu bih dodao da svetosavlje, kako ja razumem teze profesora Tanaskovića, ne znači biti istok zapada ili zapad istoka. Sledstveno, ni istok na zapadu, ni zapad na istoku. Pa prema tome, ne nešto između istoka i zapada, kako misle mnogi neposvećeni i zato neprosvećeni, nego znači biti iznad istoka i zapada, opet po svetom vladici Nikolaju. Biti za spasenje sveta, biti za Hrista i za njegovu ljubav i istinu, biti za istinski crkvenu i pravoslavnu viziju svečovečanskog jedinstva, ali u tom sabornom i vasiljanskom ključu biti ne manje za rod svoj, za otačarstvo svoje, za konkretne bližnje svoje. Jednom rečju, Sveti Sava je svetski, ali naš, ili naš, ali i svetski. Dokaze za to ima ih koliko hoćete.
Profesor Sima Avramović je istakao kao lični utisak da učešće u promociji knjige profesora Tanaskovića za njega predstavlja krunu višedecenijskog prijateljstva započetog još u ranom djetinjstvu tokom školovanja u klasičnoj gimnaziji. Značajan dio u knjizi zauzima Vatikan, odnosi sa Rimokatoličkom crkvom, ključne ličnosti i dinamika politike Svete Stolice, pa ovo djelo predstavlja nezaobilazno štivo za sve koji će se baviti tom tematikom u budućnosti. Besjedio je ambasador Avramović, otkrivajući još mnoge lične dimenzije prijateljstva sa autorom. A profesor Darko Tanasković se na kraju promocije biranim riječima zahvalio svojoj počivšoj supruzi Vesni, koja je bila i koautor knjige, kao i svima onima koji su doprinijeli da se knjiga pojavi i predstavi javnosti u njenom punom sjaju. Ova politematska knjiga imala za inspiraciju zavjet blažene uspomene patrijarha Pavla "Budimo ljudi". Trudio sam se da ispunim taj zavjet, upoznajući se sa drugim kulturama i civilizacijama, postavljajući pitanje svetosavlja, fizike i metafizike u kontekst izgradnje narušene punoće logosa i ekumenstva, a ne ekumenizma, sa ciljem prepoznavanja istinitog hrišćanstva, a to je pravi put kako za pojedinca, tako i za čitavo čovječanstvo, poručio je autor, koji je tom prilikom i obećao da će u skladu sa mogućnostima u vremenu koje je preostalo nastaviti da radi po obrascu koji je pronašao u Svetosavlju, u onome što se Srbima nudi kao jedini pravi put bez izneverivanja duha hrišćanstva, srpskog identiteta i namjere da budemo bolji. Emisiju danas aktuelno privodimo kraju, bilježimo dvije informacije iz svijeta kulture, naime u organizaciji Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i humanitarnog omladinskog kluba Mladi za kosmet. Večeras u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održava se humanitarno veče u okviru vidovdanske akcije sa ciljem prikupljanja pomoći za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji. Naime, u pitanju su narodne kuhinje Majka 9 Jugovića i Dečansku vinicu u Velikoj Hoči. Humanitarno veče je započelo u 19:30, a učešće u programu uzeće dječji hor Sveti Kozma Etolski, etnogrupa Sveti Jovan Vladimir iz Bara, hor Mati Angelina, pjevačko društvo Đurđevdansko kolo, srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, srpsko pjevačko društvo Svetosavnik, guslar Sekule Cerović, etnogrupa Gorica, kao i solistkinja Milica Radović uz instrumentalnu pratnju višenagrađivanog harmonikaša Petra Balabana. Bilježimo i jednu najavu Udruženja književnika Crne Gore.
Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore blizu tri decenije tradicionalno obilježava 6. jun, Međunarodni dan Puškina, jednog od najvećih ruskih i svetskih pjesnika, a povodom 225 godina od rođenja pjesnika Putokazne nezalazne svjetlosti i vječne ljepote, čiji su stihovi zauvijek okrenuti budućnosti. Ime Aleksandra Sergejevića Puškina, pjesnika čiji je glas bio zov čovjekove sudbine, svetinja je ne samo za ruski, već i za druge slovenske narode, ali i poštovaoce širom zemljina šara i danas se s velikim počastima proslavlja u Rusiji i u cijelom svijetu. Da istorija naroda pripada pjesniku, Puškin je pokazao svojim bogatim dijelom. Bio je lirski pjesnik, pripovedač, istoričar, novinar, etnograf, majstor epskih i dramskih formi. Sve ovo su razlozi besmrtne Puškinove slave i njegovog ogromnog utjecaja na razvoj ne samo ruske književnosti, već i drugih oblika umjetnosti, slikarstva, pozorišta, muzike, pa čak i filma. Toliko nježnosti, tananosti i topline, toliko oda ljubavi i slobodi kojima je Puškin napunio ljudska srca i uzvisio ljudske duše, nije dala sva evropska poezija prije Puškina, pisao je Dostojevski, dok najveći kritičar 19. vijeka Visarion Belinski kaže: pisati o Puškinu znači pisati o cjelokupnoj ruskoj književnosti, jer je njegova poezija primila i ujedinila u sebi, kao velika rijeka, sve pritoke i prethodne izvorne književnosti i vrativši ih svijetu u novom preobraženom obliku, odredila dalji sjajni put ruske literature. O životu i dijelu najvoljenijeg ruskog pjesnika Aleksandra Puškina, čiji je pjesnički genij svojim besmrtnim dijelom sam pojam pjesnik uzdigao do neslućenih visina i svojim dijelom spomenik nerukotvoren sagradio, govorit će književnik Radislav Gardašević, predsjednik književne zajednice Mirko Banjević iz Nikšića i Milica Kralj, potpredsjednica Udruženja književnika Crne Gore i urednica Tribine Riječ. Pjesme ispjevane ispod sunca, koje se zove Puškin, u odavanju pošte geniju kada zamire nacionalna zavidljivost i srca svih ljudi bio kao jedno, kako je oduševljeno pisao Skerlić, čitaće članovi Udruženja književnika Crne Gore i zaljubljenici u tragičnu biografiju pjesnika koji se voli i čijim se slobodarskim idealima vjeruje. Program polaganja cvijeća i odavanja pjesničke pošte nenadmašnom geniju držat će se u četvrtak 6. juna u 10:00 ispred Puškinovog spomenika u centru Podgorice.
Da čujete, poštovani slušaoci, i kakvo nas vrijeme očekuje s jutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Sjutra se u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru ponegdje po kotlinama moguća je jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19, najviša dnevna od 22 do 32 stepena. U Podgorici pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 17, najviša dnevna oko 31 stepen.
Večernji program u 20 časova i 30 minuta započinjemo emisijom Katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog. U 21 čas i 30 minuta na programu je emisija Katedra. Ove večeri slušate predavanje na temu Moj život u Hristu, koje je održao protojeraj i stavrofor Branko Ćurčin. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Vaseljenskog radija Svetigora, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.